tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić pozvao ruske privrednike da investiraju u Srbiju. Kasnije popodne susret sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Obnavljanje dobrih političkih odnosa sa Velikom Britanijom strateški interes Srbije, kaže premijer Dačić. U Briselu je u toku tehnički dijalog Beograda i Prištine o predstojećim izborima na Kosovu i Metohiji. Radnici FAP-a i dalje blokiraju prugu i put kod Priboja. Radnički protesti i blokade i u Kragujevcu i Smederevu. Savjetnici kancelarke Angele Merkel otputovali u Vašington kako bi zatražili objašnjenje za američke špijunske aktivnosti u Nemačkoj. U Beogradu i Novom Sadu počinje tradicionalna revija svetskih filmskih hitova Cinemania. Sutra ujutru i prepodne oblačno, suvo i svežije, tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Srbija ima znatne investicione resurse i smatra da bi ulaganja ruskih partnera mogla da budu iskorišćena na najbolji mogući način, na obostranu korist, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u Moskvi na srpsko-ruskoj investicionoj konferenciji. Predsjednik je pozvao ruske privrednike da investiraju u Srbiju. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Ekonomska saradnja Srbije i Rusije je na zavidnom nivou, ali postoji i realna mogućnost za njeno unapređenje i povećanje obima investicija, pre svega u oblasti poljoprivrede, putne infrastrukture, energetike i turizma, ocenio je predsjednik Nikolić. Ruskim privrednicima poručio je da su dobrodošli u Srbiju.
Kao potencijalni investitori i inostrani privrednici u Srbiji možete da računate na stabilno ekonomsko okruženje, dobra zakonska rešenja, dobru poresku politiku sa najnižim stopama u regionu i raznovrstan spektar državnih podsticaja i finansijskih olakšica. Dođite u Srbiju. Neka vam naše prijateljstvo i moja reč budu garant za vaše sigurno poslovanje u Srbiji. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da se u Srbiji osjećate dobro i da vaše investicije budu sigurne i uspešne. Moj kabinet i ja lično stojimo vam na raspolaganju.
Investicionu konferenciju u Moskvi organizovale su privredne komore Rusije i Srbije. Ruskim kompanijama i investitorima, kojih je više od stotinu, Srbija je, kako kaže predsjednik naše privredne komore Željko Sertić, predstavila projekte iz različitih oblasti industrije i poljoprivrede, vredne 7 milijardi dolara.
Imamo predstavljanje 75 projekata malih, velikih preduzeća iz Srbije. Ono što je važno napomenuti da u te projekte ne ulaze infrastrukturni radovi, tako da je zaista onaj veći deo od tih 7 milijardi energetika u pitanju, a gotovo 2,5 milijardi imamo konkretnih projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje, turizma, građevine, i to je jedna velika novost, jedna velika novina za saradnju sa Ruskom federacijom, da se male i srednje preduzeća uključuju na ovakav način, što je dobrobit i srpske i ruske strane.
Vrednost našeg izvoza u Rusiju prošle godine bila je 867 miliona dolara, a uvoza više od 2 milijarde. Predsjednik Nikolić podsjeća da su od početka 90-ih godina do danas dve zemlje potpisale 60 bilateralnih ugovora, da je u maju ove godine u Sočiju potpisana deklaracija o strateškom partnerstvu, kao i da Rusija i Srbija imaju sporazum o slobodnoj trgovini. U ekonomskoj saradnji veliku važnost ima izgradnja gasovoda Južni tok, naglašava Nikolić i očekuje da će izgradnja srpske deonice početi do kraja 2013. godine.
Velika Britanija ne postavlja nove uslove Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, ali insistira samo na tome da se obaveze koje su preuzete iz Briselskog sporazuma sprovode do kraja, rekao je posle razgovora sa zvaničnicima te zemlje premijer Srbije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, obnova političke saradnje sa Velikom Britanijom je od strateškog značaja za Srbiju, jer bez jakih saveznika na zapadu ne može da očekuje pozitivne odluke u svoju korist. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Česte konsultacije sa partnerima sa zapada su potrebne kako bi se izbjegla nedavna situacija da Velika Britanija i Nemačka podnesu non-paper kada je reč o pregovaračkom okviru, poručuje premijer Srbije Ivica Dačić. On kaže da bi takve stvari trebalo da budu rešavane u direktnim razgovorima sa Londonom.
Strateški interes Srbije svakako jeste da dođe do obnavljanja dobrih političkih odnosa sa Velikom Britanijom, kao što je to bilo u mnogim političkim dešavanjima na početku i sredinom prošloga veka. Sigurno da je to veoma važno zbog toga što Srbija ne može da očekuje da će biti donošene pozitivne odluke u njenu korist bez jakih saveznika na zapadu.
Posle razgovora sa britanskim zvaničnicima, Dačić očekuje da odluka o međuvladinoj konferenciji u decembru bude tehničke prirode i da najkasnije do kraja januara počnu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Veoma mi je drago da sam ovde čuo i od Hejga i od zamenika premijera Klega da Britanija bezuslovno podržava Srbiju kad je reč o evropskim integracijama, da nisu za postavljanje bilo kakvih novih uslova, da oni insistiraju samo na tome da se obaveze koje su preuzete iz Briselskog sporazuma sprovode do kraja, što za nas naravno nije sporno.
Premijer Srbije uputio je poziv britanskom kolegi Davidu Cameronu da poseti Srbiju, podsjećajući da je posljednji šef britanske vlade u poseti Beogradu bila Margaret Thatcher.
U Briselu je u toku tehnički dijalog Beograda i Prištine posvećen predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.
Delegaciju Beograda predvodi generalni sekretar vlade Veljko Odalović. Današnji sastanak počeo je susretom beogradskog tima sa predstavnicima Evropske komisije, a trilateralni razgovor sa kosovskom delegacijom zakazan je za kasno popodne. Prištinski tim predvodi potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri.
Radnici FAP-a nastavljaju s blokadom saobraćajnica. Štrajkački odbor odbio je zahtev lokalne samouprave da se protest zamrzne na jedan dan, dok u Priboj ne dođe prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Predsednik opštine očekuje da država reši problem FAP-a. Sindikati zahtevaju da se hitno pomogne radnicima. Pripremila Milka Bavić.
60. rođendan Pribojske fabrike automobila radnici obeležavaju blokadom pruge i magistralnog puta. Predsednik sindikata Nezavisnost u FAP-u Salko Trle rekao je posle sastanka sa lokalnom samoupravom da će predstavnike vlade sačekati na šinama.
Ne povlačimo se sa pruge do daljnjeg i očekujemo gospodina Vučića, gospodina Dačića, Nikolića, bilo koga i ministarstva, bilo koga da nam pomogne jer smo mi u vrlo teškoj situaciji. Razmišljali smo dovoljno 10 dana i čekali gospodina Vučića, čekali bilo kog da nam dođe. Međutim, nije se uslišala naša molba. Naši zahtjevi su ušli pismeni prije štrajka, prije blokiranja pruge.
Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović međutim kaže da je protest postao besmislen i da se pretvorio u borbu štrajkačkog odbora za lične privilegije. On očekuje da vlada reaguje.
Ako rukovodstvo FAP-a daje lažne podatke ili ne daju određene tražene podatke, očekujem da se podhitno smeni to rukovodstvo. Ako svi ovde pričamo o nekoj pljački i nekoj krađi u FAP-u, očekujem da se brzo izvrše ta potrebna hapšenja. Jer ne može ni Srbija, niti Fiat, niti bilo ko drugi da bude talas nečijih interesa, bilo kakvi da su.
Problem FAP-a trebalo je da bude rešen pre 10 godina, kada je bilo zainteresovanih investitora, smatraju sindikalci. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović traži da resorno ministarstvo hitno pomogne radnicima.
Ministarstvo privrede mora da shvati da to nisu ljudi koji možete držati tako kao predmete po strani i čekati da se oni dogovore, da im pregledaju lične karte, da im daju ocene na tim ličnim kartama, pa tek onda da razmatraju šta će s njima i kako će.
Radnici FAP-a traže da im se isplati najmanje jedna od pet zaostalih zarada, da im se overe zdravstvene knjižice i da se stvore uslovi da fabrika radi. Štrajkači od ponedeljka blokiraju prugu Beograd-Bar i magistralni put ka graničnom prelazu Uvac ka Bosni i Hercegovini. Od jutros su oslobodili jednu traku na tom putu, ali samo za vozila sa pribojskim registracijama.
Radnici Kragujevačkog autosaobraćaja već 9 dana u blokadi drže prugu prema Kraljevu. Oni traže isplatu 9 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i rešavanje statusa preduzeća. S druge strane, meštani nekoliko naselja u Kragujevcu blokirali su sve alternativne puteve na magistralnom pravcu Kragujevac-Kraljevo kako bi skrenuli pažnju na teškoće koje u gradu stvara blokada saobraćajnice, javlja Zorica Kovačević.
Svi putni pravci ka Kraljevu, magistralni, ali i poprečne ulice zatvoreni su. Izlaz iz Kragujevca blokiraju radnici autosaobraćaja, a sve ostale puteve koji vode kroz prigradska naselja zaprečili su meštani. Do kada ne preciziraju.
Trenutno ugrožavamo isto kao što su nas ugrožavali ovih proteklih 10 dana. A šta ćemo time da postignemo, vidjet ćemo.
Mi ne možemo već preko 10 dana ni normalno na poslu, ni deci u školu.
Trpili smo da se to jednom reši. Nek idu na neku drugu stranu.
Lokalna vlast u Kragujevcu razume nezadovoljstvo meštana stanova Malih Kraljica, Korićana i Dragobraće, kaže Zoran Jovanović, član gradskog veća za komunalnu privredu.
Praktično cijela komunikacija prema Čačku, prema Kraljevu je potpuno blokirana. Mi, da kažemo, podržavamo ljude u zahtevu da svoje pravo ostvare, ali mislimo da nije način da se blokira put iz prostog razloga jer će veliki broj ljudi biti ugrožen.
Vozači koji čekaju u koloni zbog blokade ogorčeni su. Sve je manje razumevanja i za radnike i za meštane koji su zaprečili put.
Ja sam turistički radnik, vodič. I došao sam da vidim Srbiju i evo to sam video.
Moja ćerka studira na hemiji druga godina, međutim nešto se razbolela pa je u bolnici, pa eto, došla sam kod nje.
A odakle idete?
Iz Vranja.
I šta ćete sad?
Nešto.
Dok se problemi ne reše i barikade ne uklone, vozačima savet da iz Kraljeva i Čačka u Kragujevac dolaze preko Knićanskih sela i Milanovačkog puta.
Prilog Zorice Kovačević iz Kragujevca. U blokadi je i most preko Dunava kod Kovina. Blokirali su ga radnici Želvoza, Smederevske fabrike železničkih vozila, koja je u restrukturiranju. Radnicima od maja nisu isplaćene plate, niti overene zdravstvene knjižice, a radni staž im nije povezan 3 godine. Preko mosta se propuštaju samo vozila policije i hitne pomoći.
Radnici 20 propalih zrenjaninskih firmi, nezadovoljni odnosom vlasti prema njihovim zahtjevima, protestovali su u centru Zrenjanina. Učesnici protesta od države traže obeštećenje za radnike koji su ostali bez plata, jer im je firma otišla u stečaj, utvrđivanje odgovornosti svih koji su učestvovali u spornim privatizacijama, kao i preispitivanje svih privatizacija, a ne samo one 24 koje je zatražila Evropska unija. U glavnoj gradskoj ulici potpisivana je i peticija protiv izmena zakona o radu, štrajku i penzijsko-invalidskom osiguranju.
Vlada Srbije i Ministarstvo rada pozvali su sindikate i udruženja poslodavaca da 4. i 5. novembra u Aranđelovcu prisustvuju sastanku gde će im predstaviti dugo najavljivane izmene zakona o radu. Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost zajedno su poručili da se iza zvanične priče o lakšem zapošljavanju, koja se koristi kao obrazloženje za izmene tog propisa, u stvari krije lakše otpuštanje radnika. Opširnije u prilogu Ivana Jovanović.
Isplata otpremnina samo za radni staž proveden kod poslednjeg poslodavca, duži rad na određeno vreme, agencije za povremene i privremene poslove, samo su neka od rešenja zbog kojih su sindikati uvereni, kako tvrdi predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović, da nije tačno zvanično obrazloženje vlade da će novi zakon o radu olakšati zapošljavanje radnika.
Ovo nije zakon o fleksibilnosti zapošljavanja, ovo je zakon o fleksibilnosti otpuštanja radnika. Više niko neće moći, kakav god radnik bio, da bude siguran na svom radnom mestu. Ovo je zakon koji govori o tome da će se otvoriti agencije preko kojih će se radnici zapošljavati kao da su robovi.
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da se vlada u proceduri izmena zakona o radu neodgovorno pokriva zahtevima stranih investitora.
Od 27 nepovoljnih stvari za ulaganje u Srbiju, mi smo na 24. mestu zakon o radu. Ne otpuštanje i zapošljavanje, nego velika administracija. Šta je sa onih 23 pre toga? O političkoj stabilnosti, recimo. Ko je lud da ulaže u zemlju u kojoj sutra možda bude kakvi god hoćete izbori? Ti ljudi, za razliku od nas, umeju da cene svaki dolar. I ja dolazim iz Nemačke ili Francuske i treba da mi bude komšija, učesnik u pljačkaškoj katastrofalnoj privatizaciji, mi bude kolega, pa neću ja da dolazim u takvu zemlju.
U prilog stavovima sindikata idu i najavljene izmjene zakona o stečaju, gde je predviđeno da u trenutku ulaska preduzeća u stečaj svi zaposleni automatski dobijaju otkaz.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Predsednik Tomislav Nikolić pozvao ruske privrednike da investiraju u Srbiju. Kasnije popodne susret sa predsednikom Vladimirom Putinom. Obnavljanje dobrih političkih odnosa sa Velikom Britanijom strateški interes Srbije, kaže premijer Dačić. U Briselu je u toku tehnički dijalog Beograda i Prištine o predstojećim izborima na Kosovu i Metohiji. Radnici FAP-a i dalje blokiraju prugu i put kod Priboja, radnički protesti i blokade i u Kragujevcu i Smederevu. Savjetnici i kancelarke Angele Merkel otputovali u Vašington kako bi zatražili objašnjenje za američke špijunske aktivnosti u Nemačkoj. U Beogradu i Novom Sadu počinje tradicionalna revija svetskih filmskih hitova Cinemania. Sutra ujutru i prepodne oblačno, suvo i svežije, tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Pitanje je da li Amerikanci prisluškuju građane, pa i lidere evropskih saveznika i dalje dominira svetskom scenom. Dok direktor Američke agencije za nacionalnu bezbednost tvrdi da informacije koje su preplavile vodeće evropske medije nisu tačne, nemačka kancelarka Angela Merkel u Vašington šalje dvojicu najbližih savjetnika kako bi zatražili objašnjenje za špijunske aktivnosti Sjedinjenih Država u Nemačkoj. U opštoj atmosferi nepoverenja i Kina saopštava da pojačava mere kontra obaveštajne zaštite. O tome Jelena Vidić.
Merkelova je na teške razgovore u Beloj kući poslala savjetnika za spoljnu politiku Kristofa Heusgena i koordinatora nemačkih obaveštajnih službi Gintera Heisa, što je još jedna potvrda ozbiljnosti sa kojom Berlin prilazi neugodnoj aferi. Poplava informacija da se maltene iz svih američkih ambasada u Evropi nekritički prate komunikacije miliona građana, ali i najviših državnih zvaničnika, izazvala je duboku krizu nepoverenja i dovela administraciju Baracka Obame u vrlo neprijatan položaj. Direktor Američke agencije za nacionalnu bezbednost Kit Alexander juče je pod zakletvom u Kongresu rekao da tvrdnje odbeglog obaveštajca Edwarda Snowdena nisu tačne i da su sporni podaci zapravo dobijani od evropskih partnera. Ali Vašington odgovara ne samo pravdanjem, već i kontraofanzivom. Naime, najpre se negira tvrdnja o masovnom praćenju komunikacija, zatim se podaci koje Snowden objavio proglase parcijalnim. Sledi argument da Amerikanci rade isto što i sve druge zemlje, dakle svi špioniraju sve, gde se zgodno podsjeti da je Francuska sklona industrijskoj špionaži, da bi se na kraju svima koji imaju primedbe po ko zna koji put natuknulo da su, zahvaljujući predanom radu američkih obaveštajaca, sprečeni mnogi teroristički napadi ne samo u Americi, već i u Evropi. U tu matricu indirektno se uklapa ovo nedeljno pisanje italijanskog lista Corriere della Sera da su ruski obaveštajci prisluškivali stotine učesnika samita G20 početkom septembra u Sankt Peterburgu. List tvrdi da su prislušni uređaji skrivani u poklone za goste kao što su plišane mede i rokovnici. Moskva je oštro demantovala te navode.
Izrael je oslobodio 26 palestinskih zatvorenika, potvrdio je portparol Izraelske zatvorske službe. To je druga od ukupno 4 faze u okviru kojih će u roku od 9 meseci biti oslobođena 104 palestinca. Njihovo puštanje na slobodu bilo je uslov koji je palestinska strana postavila za obnovu pregovora sa Izraelom posle trogodišnjeg zastoja.
U odvojenim napadima bombaša samoubica na pripadnike iračkih oružanih snaga ubijeno je najmanje 20 ljudi i više od 20 je ranjeno. U gradu Tarmiji, 50 km severno od Bagdada, jedna bomba je eksplodirala u blizini grupe vojnika, a druga na kapiji kroz koju su ljudi bežali. Treći bombaš samoubica uletao je kolima u kontrolni punkt kod policijske stanice severno od Mosula. Naoruženi napadači su otvorili vatru i na medicinsko osoblje koje je došlo na mesto napada.
Bombaš samoubica razneo se na plaži jednog hotela u tuniskom gradu Susu. Vlasti su saopštile da je stradao samo napadač. Drugi bombaš istovremeno je pokušao da izvede napad na grobnicu bivšeg predsjednika Habiba Burgibe u obližnjem gradu Monastiru, ali ga je policija uhapsila. Bombaški napadi nisu uobičajeni u Tunisu i vlada ističe da islamistički ekstremisti koriste haos u susednoj Libiji.
Pakistanska vlada saopštila je da su američke bespilotne letelice od 2008. godine u toj zemlji usmrtile 2160 islamskih ekstremista i 67 civila. Agencije prenose da je navedeni broj civilnih žrtava zapanjujuće nizak u odnosu na informacije koje vlada prethodno saopštila i u odnosu na procene nezavisnih organizacija. Japanska uprava za atomsku energiju odobrila je uklanjanje radioaktivnih šipki iz bazena za hlađenje u havarisanoj nuklearki Fukushima. Reaktor broj 4 isključen je 2011. godine, odmah nakon razornog zemljotesa i tsunamija, a šipke sa nuklearnim gorivom umeđu vremenu su ohlađene i bezbedne su za demontiranje. Stručnjaci upozoravaju da bi oštećenje ili lomljenje šipki dovelo do katastrofalnog ispuštanja radioaktivnog materijala.
Komemoracija povodom smrti generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića biće održana sutra u 12 časova u Skupštini grada Beograda. Ispraćaj za kremaciju posmrtnih ostataka je u petak u 15 časova na Novom groblju u Beogradu. Urna će biti položena u Aleji zaslužnih građana. Orden je za hrabrost koje je pokojna Jovanka Broz dobila kao major Jugoslovenske narodne armije i nosilac partizanske spomenice, ukradeno je iz kuće cveća posle njene sahrane, potvrđeno je u Muzeju istorije Jugoslavije. Programska menadžerka muzeja Katarina Živanović izjavila je da je krađa prijavljena policiji. Dodala je kako zbog istrage ne može da kaže kada je orden je ukradeno, niti bilo šta u vezi sa tim događajem.
Biznismen Mile Dragić, vlasnik istoimene firme za proizvodnju vojne opreme iz Zrenjanina, oslobođen je svih optužbi za zloupotrebe u nabavci vojne opreme u aferi Pancir. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je oslobađajuću presudu Osnovnog suda u Zrenjaninu i pravosnažno oslobodio Dragića svih optužbi. Njegovi advokati saopštili su da će Dragić naknadno odlučiti da li će pokrenuti postupak protiv pravosudnih organa za naknadu štete kojemu je pričinjena vođenjem tog krivičnog postupka koji je počeo 2005. godine.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, izjavio je da pojedina tužilaštva prekoračuju ovlašćenja zahtevima za izdavanje listinga komunikacija određenih građana, jer je pristup tim podacima dozvoljen samo na osnovu odluke suda. U pismu upućenom Republičkom javnom tužiocu ukazuje da bi bilo neophodno da se skrene pažnja svim tužilaštvima na neophodnost da u svom radu striktno poštuju ustavne garancije o ljudskim pravima. Država će pomoći domaćoj duvanskoj industriji da se izbori sa novim nametnutim okolnostima, tako da nijedna kompanija iz te oblasti neće prestati da radi u Srbiji. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, izjavio je to u Senti prilikom otvaranja nove proizvodne linije u fabrici duvana koja je u sastavu japanske duvanske industrije. Izveštaj Petra Kočića.
Prihvatanje uvoznih kvota za cigarete iz Europske unije i zahtev Svetske trgovinske organizacije da se prestane sa uzgojem sorte Bedley nisu bile lepe vesti za srpsku duvansku industriju. Stoga je prilikom otvaranja nove proizvodne linije u Senčanskoj fabrici duvana ministar Glamočić rekao da će država zaštititi ovu vrstu domaće industrije, pre svega sprečavanjem prodaje rezanog duvana na sivom tržištu.
Mi smo uveli razgovore s drugim proizvođačima i svi su iskazali spremnost i ostaće da rade na tržištu Srbije, što je dobra informacija za naše poljoprivredne proizvođače, a mi ćemo kao ministarstvo sa naše strane učiniti sve da unapredimo ovu proizvodnju. Jer duvan je kultura koja mnogostruko vraća uložena sredstva. Također ćemo u narednoj godini obezbediti deo bespovratnih sredstava za uvođenje novih tehnologija, za kupovinu nove opreme i mašina.
U japanskoj industriji duvana, koja je vlasnik senčanske fabrike, praktično zabranjeni Bedley zameni se drugim sortama. Menadžer proizvodnje i obrade sirovog duvana Željko Ananić tvrdi da ima poljoprivrednika koji su zbog svega odustali od uzgoja ove kulture.
U svakom slučaju mi ćemo im nadoknaditi troškove neke u iznosu od otprilike godinu dana prihoda koje bi imali od proizvodnje duvana u naredne godini, što im omogućuje da se jednostavno preorijentišu na neke druge kulture.
Inače, u novu proizvodnu liniju japanska industrija duvana uložila je 2 miliona dolara i otvorila još 60 sezonskih radnih mesta. Tako, sada ova kompanija u Srbiji ukupno zapošljava 300 stalnih i 270 sezonskih radnika i izvozi više od 80% proizvodnje.
Za razliku od neuspelih privatizacija, stečajeva i pokušaja očuvanja preduzeća kroz restrukturiranje o kojima smo govorili na početku novosti dana, pojedine privatizacije bile su i uspešne. Pozitivan primjer je Impol Seval valjaonica aluminijuma Sevojno, gde je obeleženo 11 godina od privatizacije, javlja Zoran Žeravčić.
Od privatizacije 2002. godine od strane slovenačkog Impola, valjaonica aluminijuma Sevojno stalno podiže proizvodnju, modernizuje kapacitete, nabavlja novu opremu, proširuje asortiman proizvoda. Te tendencije karakteristične su i za prvih 9 meseci 2013. kaže generalni direktor Ninko Tešić.
Znači, ostvarili smo ukupnu proizvodnju od 45.000 tona, ista je za 6,17% veća u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ostvarene proizvodnje 97% se odnosi na proizvodnju namenjenu izvozu.
Sa 29 novozaposlenih u Impol se valu sada radi 725 lica. Prosečna zarada za 9 meseci ove godine bez zarade menadžmenta premašuje 57.000 dinara.
Finansiranje istraživačke stanice Petnica biće rešeno u najskorije vreme, rečeno je na sednici Skupštinskog odbora za obrazovanje. Ministarstvo prosvete uplatiće 28 miliona dinara kako bi u Petnici ponovo mogli da zažive programi za talentovane učenike. Pripremila Nataša Ćuković.
Problem finansiranja istraživačke stanice Petnica nije nov. Nova je oprema, objekti i sređene laboratorije, ali zbog nedostatka novca većina naučnih programa za oktobar i novembar je otkazana. Ipak, pomoćnik ministra prosvete Zoran Tubić poručuje da je novac obezbeđen i da je samo pitanje kako ispravno locirati tih 28,2 miliona dinara koliko je izdvojeno za Petnicu.
Ta sredstva više nisu neophodna za namene, izvršit će se samo u dogovoru sa Ministarstvom financija, naravno, preraspodela tih 28 miliona na odgovarajući manji deo koji je potreban za održavanje i obezbeđenje samih objekata i na onaj osnovni i najveći deo koji će biti neophodan za realizaciju programa i projekata koja Petnica sprovodi.
Direktor Petnice Vigor Majić vidi pozitivan znak u tome što je Skupštinski odbor za obrazovanje jednoglasno podržao stav da je ovakvoj ustanovi neophodno obezbediti stabilno finansiranje.
Mi smo do sada imamo jednu bezrezervnu podršku. Ministar je direktno rekao da će ministarstvo svoje obaveze u pogledu finansiranja i sredstava koje je Vlada Srbije pre dva meseca obezbedila da realizuje u najkraćem mogućem periodu. Tako mi se nadamo da će ovih narednih nekoliko dana to stvarno biti ostvareno, da ćemo dobiti sredstva sa kojima možemo nastaviti da funkcionišemo i da radimo.
Ono što je važno je i da je ministar prosvete Tomislav Jovanović naglasio da istraživačka stanica Petnica nije na prodaju i da o nečemu takvom niko nije razmišljao.
U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front danas je otvoreno novo odeljenje neonatološke intenzivne nege namenjeno zbrinjavanju prevremeno rođenih beba. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da do ove godine u Narodnom frontu nije postojalo odeljenje za reanimaciju, intenzivnu negu i specijalne primene metoda koje su potrebne da bi vitalno ugrožene bebe bile zbrinute i napustile bolnicu. Otvaranjem odeljenja prevremeno rođene bebe u Narodnom frontu, kojih je oko 12%, bit će zbrinute u toj instituciji, a ne u drugim zdravstvenim centrima kao što je do sada bio slučaj.
Udruženje građana Solidarnost pre svega danas je službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja dr. Milenko Marin u Loznici doniralo negatoskop, medicinski uređaj za očitavanje rentgenskih snimaka. Direktor Lozničkog doma zdravlja Zoran Nikolić se zahvalio na donaciji, naglasivši da ukoliko su ljudi složni, zajedničkim delovanjem mnoge stvari i problemi se mogu prevazići i rešiti. Služba trenutno ima samo jedno vozilo u gradu koji broji oko 100.000 stanovnika, što ekipama otežava izlazak na teren i hitnu intervenciju, kao i obilazak pacijenata u okviru programa kućne posete.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Večeras u Beogradu i Novom Sadu počinje tradicionalna revija svetskih filmskih hitova Cinemanija 2013. Opširnije Vladimir Đudović.
Ove godine svedena na 9 premijernih naslova, Cinemanija nema ni onaj pratići reprizni program i smeštena je u samo 5 jesenjih dana. Ipak, izdvaja se nekoliko zanimljivih naslova, a o filmovima koji otvaraju, odnosno zatvaraju ovogodišnju reviju, Mina Lukić, predstavnica organizatora Cinemanije.
Cinemanija je revija koja prikazuje filmove koji su apsolutno hitovi u tekućoj godini. Lenderova igra otvara Cinemaniju, naučno-fantastična akcija i naravno Mala Vita, film Lika Bessona, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer i Tommy Lee Jones, fantastični glumci, pokazat će nam kako to živi porodica jednog velikog mafijaškog bosa u programu zaštite svedoka, tako da jednim duhovitim filmom koji će nam izmamiti osmeh mi zapravo zatvaramo Cinemaniju.
A uz spomenute naslove i imena, tu su i novi filmovi poznatih reditelja, Billa Condona, Paula Greengrassa, Mikaela Halfstroma ili glumaca Julian Moore, Nicolasa Cagea, Sylvestra Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera, Toma Hanksa i tako dalje. Dakle, 21. Cinemanija od večeras do 3. novembra u Novom Sadu i u Beogradu.
U novostima dana prelazimo na sport, šta je aktuelno pitam Milana Bigovića.
Rival Novaka Đokovića u trećem kolu Pariza biće Amerikanac John Isner. Erber namučio Đokovića, Novak pobedio 7-6, 6-3. Ana Ivanović u Sofiji, sutra protiv Vesnine, Ana ubedljiva protiv Pironkove 2-0, neka tako i nastavi. U toku tri susreta osmine finala Fudbalskog kupa Srbije, Spartak Napredak 0-0, OFKA Beograd Jedinstvo 1-1, Donji Srem Borac 1-0. Partizan u Nišu od 17 časova, Crvena Zvezda od 19 protiv Radničkog iz Kragujevca. Kup utakmice igraju se u čak 5 termina. UEFA kaznila Crvenu Zvezdu sa 95.000 evra zbog loše organizacije meča sa Crnomorecom. Još 100 dana do Sočija, zimskih olimpijskih igara, odbrojavanje je obeleženo i u Beogradu na Terazijama. Govorit ćemo u našem žurnalu i o rukometu, u našoj reprezentaciji, naravno i košarci, Evroligi. I još možda malo fudbala zbog navijača, važna informacija za njih, karte za večiti derbi Crvena Zvezda Partizan u prodaji, cene 500, 800, 1000 dinara, derbi je u subotu u 18 časova na stadionu Crvene Zvezde.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U Beogradu i Somboru trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu 21, u Nišu i Kragujevcu 23. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, suvo i svežije. Tokom dana postepeno razvedravanje, najprije u severnim i zapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, suvo i svežije, a potom postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u sportskom žurnalu sa pregršt sportskih i zanimljivih informacija. Očekuje vas moj kolega Milan Bigović.